Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya uinjilishaji wa kina, tukiendelea bado kuchambua lineamenta juu ya sinodi ya maaskofu. Juma hili tuendelee na sehemu ya mchakato mzima wa uinjilishaji katika kuingiza Ukristo watu wa Mungu. Uenezaji wa imani katika ulimwengu huu unaobadilika kila siku unaleta changamoto nyingi katika ulimwengu wa Ukristo. Hali imepelekea katika kanisa kuwepo kwa majadiliano ya kina juu ya changamoto hizo, jambo ambalo limepelekea kuitishwa kwa sinodi maalum juu ya tema hii ya uinjilishaji mpya. Matamko yaliyotolewa katika mtaguso mkuu wa pili wa Vatican sasa yametimia machoni pa kanisa. Sakramenti za kuingiza watu Kristo, yaani ubatizo, kipaimara na Ekaristi takatifu, hivi sasa si sakramenti tofauti tena miongoni mwa waumini, bali zimeunganishwa na kuwa hatua kuu tatu msingi za kumuingiza mtu katika imani ya Kikristo. Hii ni hatua muhimu sana iliyofikiwa na kanisa, mahali ambapo waumini wanazielewa barabara sakramenti hizi msingi katika maisha yao. Katika mchakato huu bado kuna kutofautiana katika maadhimisho ya sakramenti hizi. Pia kuna changamoto nyingi zitokanazo na umuhimu wa sakramenti hizi katika kanisa, kati ya kanisa la magharibi na lile la mashariki. Pia bado kuna dukuduku hususa na juu ya ubatizo wa watoto wadogo na uhuru wa mtu kuchagua imani anayotaka. Tofauti hizi zinatoa mwaliko kwa kanisa kutoa majibu ya kufaa yanayokidhi haja ya wanafamilia ya Mungu kiulimwengu. Hivyo kanisa linaalikwa kufanya upya tathmini ya namna ya kumuingiza mtu Kristo, likizingatia umoja wa kanisa kiulimwengu. Bado pia kuna changamoto hata ya namna ya maadhimisho ya mafumbo na ibada za Kristo, mintarafu masuala ya liturujia na lugha ya kutumia. Kuna mvutano kati ya wanafamilia wa Mungu ambao unahitaji tathmini na kutolea majibu ya wazi ya kiteolojia, kiimani na kimapokeo. Ulimwengu wa leo bado unaleta changamoto nyingine kwa wanafamilia ya Mungu, yaani pale wanapojitokeza watu wengine katika mijadala ya mambo ya Mungu. Wanafamilia ya Mungu walio wengi wanashindwa kujibu maswali katika mijadala kama hii na kubaki kukaa kimya na kushindwa kabisa kuitetea imani yao, hali ambayo imepelekea wengi kunaswa na madhehebu mengine kwa kufikiri kuwa kule watapata majibu sahihi kuhusu imani yao. Aidha, kukosekana kwa katekesi ya kina mtu anapoingizwa Ukristo kumepelekea kuwa na wanafamilia ya Mungu wasiokomaa kiimani, na mara wanapokumbwa na changamoto kimaisha na kiimani hubabaika na kurudi nyuma. Hati hii imelitaka kanisa kubuni mbinu itakayoliwezesha kanisa kuwajenga waumini wake kiimani na pia kimafundisho. Utangazaji wa neno la Mungu kwa mara ya kwanza kwa watu ambao hawajaisikia kabisa imani lazima ufuatane na katekesi ya kina ili kuweza kuwakomaza kiimani watoto wapya katika kanisa. Katekesi, mbali na utangazaji wa neno, itasaidia mchakato mzima wa uongofu wa mtu kumwelekea Mungu. Hivyo makanisa mahalia yamealikwa kupokea mwongozo utakaotolewa na mababa wa sinodi na kuketi chini na kuona namna gani, kulingana na hali na mazingira ya kanisa mahalia, wanaweza kufanya uenezaji wa imani uzae matunda yaliyokusudiwa. Wakati umefika ambapo lazima wanafamilia ya Mungu wazoee kwanza kabisa kuongea juu ya imani yao mbele ya watu wengine wenye mtazamo kidogo tofauti na wao, au hata kama kwa wenzao wenye njaa ya kutaka kujiimarisha zaidi kiimani. Tofauti na mtindo wa zamani kidogo ambapo wachungaji tu ndio waliotegemewa kutoa majibu ya maswali ya kiimani, sasa kanisa lazima liwaandae vema watoto wao kuweza kucheza kwa uhuru na watoto wengine bila kuwa na hofu. Kwa upande wa wanafamilia ya Mungu, wakati umefika kufungua mioyo yao na kujikita moja kwa moja katika mchakato mzima wa uinjilishaji, kwa wao wenyewe kujibidisha kufahamu fika angalau yale ya msingi ambayo kimsingi ndiyo yanayoulizwa na wengi mitaani. Mpendwa msikilizaji, wakati ukuta kufikia hapa, tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Na kutakia kila neema na baraka kutoka Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi mtayarishaji na msimulizi wako Padre George Wabodio, nikikuaga kwaherini.